Investorite Liit esitleb Ettevõtlusraadio. Saadet juhivad Sven Uusjärv ja Mart Opmann.
Jätkame Investorite Liidu raadiosaatega Ettevõtlusraadio. Tänane teema on ettevõtluse Lähis-Idas ning meie saatekülaline on Peeter Schmidt, aktsiaseltsi Nortal ärisuuna juht. Oleme nüüd natukene rääkinud siin niipidi ja naapidi sellest Lähis-Ida turust. Üldiselt ju sealset turgu ikkagi natukene peljatakse ja kuna neid tavadest ei saada aru ja nii edasi. Võibolla on sul mõned sellised ütlemised või arusaamad või soovitused, et mida üks Eesti ettevõtja peaks või võiks pikemalt ette mõtlema või arvestama sinu 10 seal oldude aasta kogemuse põhjalt?
Ma arvan, et esimene asi, mille peab endale seda selgeks teha nagu raskega, me peab arvestama see, et aeg voolab seal hoopis teist moodi. Et kui mingi asi võtab kuu või kaks, mis siin võtab nädala või kaks, et see on täiesti tavaline. See, kui keegi jääb kuskile koosolekule hiljaks pool tundi või vahel ka tund aega, et siis see on ka täiesti tavaline. See on natuke nagu läänemaailma mõjuga see nagu muutub, aga...
Ma sain küll aru niimoodi, et tegelikult kohalik võib jääda hiljaks, aga... Kui sina kui läänest tulnud inimene, sina ei tohiks mingil juhul jääda hiljaks.
See jälle sõltub sellest suhtluse või selle sõpruse tasemest, kus maal sa oled. Kui sa oled selle nagu esimesele kohtumise hiljaks jääd, siis on ilmselt nagu kehvasti, aga kui sa oled ikka juba aastaid ja aastaid koostööd teinud, siis see nagu väga suur probleem pole. Noh, muidugi viisaks on, kui sa õigel ajal kohal oled. Ja siis teine teema, mis jällegi tuleb selgeks teha, on see sama see suhete AIO, et kõik asjad algavad inimsuhetest, et ilma nendeta ei juhtu seal mitte midagi, et see, et sa usid ostad mingisuguse pakkumiskutse ja teed sinna kõige parema pakkumise nii, et sa neid pole kunagi näinud või nendega rääkid või nendega sõprussuhteid loonud, siis noh, ei juhtu niimoodi. Ja üks asi, mis tuleb veel nende sellest kauplemise ajaloost, on see, et läbirääkimised kestavad kogu projekti aja. Mitte ainult siis, kui sa esitad oma pakkumise ja käib mingi lepingu läbirääkimised, kogu lepingu aja käib mingisugune läbirääkimine, et kust midagi saaks vähemaks midagi juurde ja sellega lihtsalt peab arvestama.
Eks seal ole ka mingi teisi eripärased veel täiendavad, kas või see sama, et kui sa oled Dubais käinud ja oled passi templi saanud ja siis lähed Iisraeli, siis ei pruugi nagu maale saada. Et nii nagu, noh, et siis sa põhimõtteliselt peaksid oma nagu nii-öelda kahte passi, et kas sellised eripärased on ka ettevõtlus, et sa oled nagu kuugi lahtris ennast nagu mingil kujul nagu mänginud ja nüüd sa oled seal lahtris ja võtta või jätta?
Ma väga palju ei tea selliseid inimesi, kes teeksid äri korraga nii Iisraelis kui ka ütleme siis laheriikides. Et noh, need on ikka jagatud nagu tavaliselt kaheks. Et sellised ajaloolised põhjused, miks nad üksusega läbi ei saa. Nüüd praegu vist viimased aasta või poolteist on olnud ka selle Katari ja Saudi ja Emirate vahel probleem, et noh, nad oma vahel lõpetasid lennuliiklus ära ja veel mõned asjad, et nüüd on ka see keeruline, et kui sa teed äri Kataris, et siis samal ajal teha äri Saudis või Emiraatides või vastupidi.
Ja kas sa siis jälgitakse seda tausta, et, noh, et kui sa tuleb välja, et sa oled seal ka nagu ükskõige esindatud, siis põhimõtteliselt nagu siin välistatakse?
Võibolla ei päris välistata, aga ega see sulle nüüd boonuspunkte ei too. Et seda enamasti üritatakse varjata või noh, vähemalt ei tooda nagu väga esile, et mul on ka nagu seal mingi huvi.
Nafta kui peamine siis tuleb allikas, palju nafta mõjutab äri tegevuse keskkonda, kui mõjutab üldse?
Ikka palju mõjutab, et ma nüüd täpselt numbrid ei tea, aga ma usun, et kuskil 80% SKP-st seal kõigil tuleb naftast, et nüüd kui nafta hind kukub poole võrra, siis SKP kukub 40% ja see sunnib ikkagi mingisuguse nagu kokkuhoiu peale, et eks neil kõigil reserve ole, aga noh, kui need kõikumised on nii suured, nagu nad on viimasel ajal olnud, siis see annab majanduses ikkagi nagu sellest tõmblemist tunda küll.
Ja siis üks küsimus veel infrastruktuuri või võrgustiku kohta ka, et kui arenenud see on, mina näiteks ei tea, kuna ma pole ka nendes riikides käinud, no näiteks maanteed, raute, võrgustike, seal hulgas ka riikide vaheline.
Rauteed minu teada pole üldse Araabia poolsaare peal. Kiirteid on palju ja kiirteid on ikka väga kvaliteetsed, et no, sama head kui mitte paremad kui Saksamaal. Ja lennukid käivad pealinnade vahel ja suuremad linnade vahel no, enam-vähem nagu trammid, et ühest maha jääd, siis kohe varsti tuleb järgmine.
Kuidas seal ütleme niuke nagu ettevõtluse mõttes nagu siuke ettevõtjate turvalisus nagu on, et noh, et mina olen siin ütleme 90-te keskel kunagi ka Venemaal asju ajanud, et see oli küll aeg, millest võiks täna ilusti filmi teha. Kui kindlalt sa ennast tunned seal ütleme niuke nagu ettevõtjana, et no midagi sellist, mis nagu öeldakse peab nii-öelda eesriigid tagant välja lugema.
Ettevõtjana võib seda ikka nagu üsna kindlalt tunda. Võibolla Saudi Araabia on natuke selline keerulisem koht, kus võib midagi juhtuda. Muudes kohtades ainuke asi, mida võib natuke karta, on maksuresiimi muutused, et need võivad seal päris kiiresti toimuda ja halvemal juhul ka veel tagasi ulatava mõjuga.
Aga ettevõtte tasutamine, ma ei tea, kui palju sa kursis sellega oled, kas noortel pidi asutama mõne ettevõtte või pidanud asutama, kas ettevõtte asutamine on lihtne selles keskkonnas seaduses?
Noortel on tänaseks Araabia poolsaleval, ma arvan, kokku loonud vist kas mingi 3 või 4 ettevõtet. Et esimese ettevõtte me lõime Omaanis, kogu see paperitöö ja kõik see võttis aega, ma arvan, umbes 6 kuud. Et selle asja kõige keerulisem on see, kui sa hakkad ettevõtet looma, ega seal mingit sugust kindlat protsessi, mis samud sa pead läbi käima, nagu täpselt keegi ei tea. Et sa teed mingi asja ära, siis tuleb välja, et oi, aga see on veel puudu ja see on veel puudu ja seda tuleb teha. Et need meie projektid, mis me oleme seal teinud, on ka päris palju olnud selle ümber, mis moodi ettevõtte alustamine oleks seal lihtsam, kiirem ja kergem.
Kas olulisem on leida nii-öelda õiged inimesed, leida õiged kontaktid ülesse või saab ka kuidagi lihtsamini hakkama?
No, nüüd tänaseks ikkagi on asjad nii kaugel jõudnud, et ettevõtte kui juriidilise keha saad sa luua peaaegu ilma igasuguste kontaktideta. Nüüd äri alustamine või mingite projektide alustamine, see on natuke nagu teine asi, et seal on ikkagi vaja või leida õiged inimesed ja õiged kontaktid.
Aga kas juht peaks olema see alt poolt inimene või võib siit ka Eestist olla eestlane?
No, eks Facebookis on ju vajalik, et me nii-öelda kohalik residente tuleks nii-öelda ettevõtte, kas tegevjuht või juhatuses, eks, et kas seal on ka mingi selliseid suuniseid, et peab olema näiteks kohalik resident ettevõtte juhtkonnas või midagi sellist?
Ei ole. Seal on need suunised, et vähemalt 50% või 51% peaks olema kohaliku omanduses.
Aga kas teil on nii?
Nagu Araabia riikides ikka iga asja kohta on, mis eesti keeles on, workaround. Et on olemas vabad soonid, kus võib olla 100% välisosadus. Meil on nendes vabad soonides ettevõtted ja meil on ka üks ettevõtte, kus on kohalik partner. Aga need kohalik partner selle 51% kriteeriumi täitmiseks, see on oma et äri, et sa lihtsalt ostad selle partnerina sisse, sul on mingi eraldi leping, mis ütleb, et tal ei ole mitte ühtegi õigust ja noh, ta lihtsalt müüb oma nime ja oma seda kohaliku residentsust.
No suurte rahade jaoks on vist väike riskiga olemas.
Kindlasti, no suured rahad liiguvad sellega natuke teistmoodi, et ta on ikkagi selline hõimupõhine ühiskond ja kuninglik perekond suure raha laseb ikka endast tavaliselt läbi.
Nii, aga riiklikest institutsioonidest või riigi rollist, kui suur osatähtsus neil on ühe firma tegevuse üle otsustamisele?
See on natuke keeruline küsimus, et ega seal sellist väga selged piiri riigi ja erasektori vahel ei olegi võimalik tõmmata. Et otseselt riik väga palju ei sekku äritegevusse. Noh, on mingisugused nõuded maksudele, tööjõule, litsentsidele ja nii edasi tagasi. Teine probleem on seal see, et enamus suuri ettevõtteid on ikkagi ühte või teistpidi riigi omad ja noh, sealt kaudu siis riik teeb oma poliitikaid ja oma plaane.
No Eestis me maksusid teame, et äkki saa see tähti niimoodi kiire ülevaate maksusest, mis sul praegust meil tuleb?
Maksusüsteem on kõvasti lihtsam kui meil. Eraisikul enamasti on noh, heal juhul või halval juhul oleb, kus poolt vaadata ainult tulumaks, see on noh, mingi 2 või 3%.
2 või 3?
Jah. Ettevõtluse poole pealt on natuke rohkem maks, et on tulumaks, on withholding tax, ma ei tea, kus see withholding eesti keeles on.
Mingi haldustasu.
Midagi sellist. Nüüd nad juurutavad ka käibemaksu, pooltes kohtades on tehtud, aga see on ka käibemaks, kui ma nüüd õigesti mäletan, ta on ka vist 5%, et ei ole nagu liiga suured numbrid. Et maksud ei ole nende jaoks kõige kõrgem prioriteet, et enamus sissetulekud tuleb ikkagi naftast, kaasist ja maksud ei ole see, kus riik raha saab.
Nii, väga hea. Aga olge meiega, teeme kiire pausi, tuleme kohe tagasi.
Lugupeetud investeerimishuvilised, võtke kohtadele! Üle joone keegi ei trügi! Saatjad, minge ära!
Mine! See investeerimisprojekt olgu meie! Lükka nad kurvist välja või veel parem kaldast alla! Mine!
Seal on nüüd siis kappavad. Ei tea, kas terveks kiivad ning mida kohale jõudes eest leiavad. Enne tasuks ikka vaadata, kas on üldse mõtet tormata.
Leidsin!
No näete, investoriteliit.ee. Mõtle suurelt!
Sa hoiad oma autot korras ja hoolitsed selle mootori eest. Aga kuidas on lood sinu enda mootoriga, sinu tervisega? Sa viid oma auto teenindusse ja sellele pannakse uued osad, kuid sinu tervisega asjad nii ei käi. Hoolitse oma tervise eest juba täna, enne kui see katki läheb. Vaata lähemalt Meravita terviseportaali loodustooteid meravita.ee või helista tellimiseks 15225 15225.
Ahoi! kuidas terve olla ja kuidas terveks jääda, saate kuulata Ring FM-is ning Tre raadiotes pühapäeva hommikul 9-10 või külastades Terviseraadio veebilehte www.terviseraadio.ee.
Investorite Liit esitleb Ettevõtlusraadio. Saadet juhivad Sven Uusjärv ja Mart Opman.
Meie stuudios jätkame Investorite Liidu raadiosaatega Ettevõtlusraadio. Ja mina olen Mart Opman ja minuga on Sven Uusjärv. Ja tänane teema on ettevõtlus Lähis-Idas ning meie saatekülal on Peeter Schmidt, aktsiaseltsi Nortal ärisuuna juht. Aga käiks veel üle selliseid elementaarseid reegleid suhtlemises sealses keskkonnas, etiketis, mille vastu kindlasti eksida ei tohi. No võtame kas või näeks tervitamised, kummardamised, anda või mitte anda, näeks naiste rahvale kätte, mis meile võibolla esmapilgul võivad tunduda päris harjumatud, aga võiks ka niimoodi öelda, et ilma milleta kuskile ei jõuagi.
Kindlasti on small talkil seal palju olulisem roll kui siin. Kui tuleks ikka kokku, siis alguses vähemalt 10 minutit räägitakse maast ja ilmast. Siis enda tutvustamine, kes sa oled, kus sa tuled, miks sa tuled, see on väga oluline läbi teha. Siis see, mis mõni sa välja näed, et business casual kindlasti ei sobi. Et ikka olema lips ees, ülikond seljas ja noh, võiks olla ka sportlik kehavorm, et kui sa oled ikka väga ümarad, siis võibolla see ka väga hästi lähe. Naistega kätlemine, see on selline teema, mis alati või päris tihti tuleb üles. Selline lihtne reegel on see, et kui naine ise ulatab sulle käe, siis kätle palju tahad. Kui ta ise ei ulata, siis ei tasu peale suruda. Võibolla lauakommetest rääkis on see, et restoranis, noh, see käib ikka nagu läänemaailmas tavaks on. Nüüd kui jällegi kellegi on õnnestunud lähedasemaks saada või rohkem sõrvaks saada, siis neile kangesti meeldib kuskil kõrbes või mägedes käia oma telkides. Sellist peduine elu natukene nagu elada. Ja seal käib söömine hoopis teist moodi. Seal süüakse sellise suure vaiba peal, alati parema käega ühest kausist, noad, kaflid, sellised asju ei ole ja söömine hakkab alati pihti sellega, et pakutuse kohvi ja kui sa nüüd ütled, et seda kohvi ei taha, noh, see on selle külla kutsujale ikka suur solvang, et nii ei saa.
Aga räägime veel ühest asjast, piirangude välistööjõule. Me siin ka aegalt Eesti ajakirjanduses käib läbi siin ühe või teise kas hiigel projektiga seoses, noh, kus võetakse tööle siis välistööjõudu, tõsi küll võibolla rohkem Kagu-Aasiast ja nii edasi. Aga kuidas piirangud tööjõul on? Sina eelkõige puutsid võibolla kokku siin Eestiga ja võibolla siis Euroopa Liidus pärite inimestega. Kui karmid need on?
Võibolla lihtsalt, et konteksti natuke luua, siis need numbrid välistööjõus, näiteks Emiraatides on umbes 90% tööjõust välistööjõud. Kataris on see number isegi vist suurem. Omaanis on umbes 50% nendest teistest riikidest, ma päris täpselt ei tea. Et need nõuded, noh, väga karmid pole, muidu neid inimesi seal nii palju poleks. Et alati, kui sa sinna tahad väljapult inimesi tuua, peab olema sul mingisugune hea põhjus. No selleks peab olema mingisugune leping sõlmitud, kas siis riigiga või mingisugune suurema ettevõttega ja need inimesed tuuakse sinna enamasti projekti põhiselt. Noh, mõningate eranditega. Ja Eestist inimesi sinna viia siiamaani meil on väga suur probleem pole olnud kohaliku asjaajamisega. Peamiselt on probleem sellega, et neid inimesi leideks tahavad ja on valmis sinna minema.
Ja ma on ühe näite, et kui ma viimati Dubais taksoga ringi sõitin, siis taksojuht kurtis mulle kurba saatust, et ta on allkirjastanud mingisuguse lepingu. Ja kui see leping on nii-öelda, tema peaks üles ütlema selle lepingu. See leping on selline punkt, et ta saadetakse riigist välja. Õigemini siis see takso ettevõte teeb siis nii-öelda vastavale asutusele ettepaneku see inimene riigist välja saata, kuna ta on lepingut rikkunud. Et selles mõttes, nagu ma saan aru, et kohalik valitsus, nii-öelda ametnikud ja asutused teevad päris tugevalt ka eraettevõtetega koostööd, et juhul kui sellised vahejuhtumid peaks olema, siis need nii-öelda inimesed, kes siis lepingud teatud kui rikuvad, saavake riigist välja saadetud, et kas sul on ka selle kohalt mingid kogemusi?
Selle riik annab ettevõtetele selle võimaluse, et noh, ütleme sellise tänapäevaseks orjapidamiseks, et tood kellegi sinna ja see on siis sinu oma ja kuhugi liikida ei saa. See, kes nüüd ettevõtja seda võimalust kasuta või kasuta, see on tema enda teha. Et noh, vähemalt nii palju kui selles rindkonnas, kus mina olen suhelnud, siis sellised asja nagu liiga tihti ei juhtu. Et ma arvan, et need probleemid, kus need on, ongi peamiselt sellise odava ja võibolla mitte väga kõrgelt haritud tööjõuga.
huvitav märk vaata, et kus kohas tegelikult ütleme nii-öelda meegi kuudeks ise siin sellise asja üldse ette käin. Et tegelikult nagu päris karm ja see taksojuht oli selles mõttes kurb, et ta oli tol hetkel selle lepingu vist natuke kiiresti allkirjastanud ja nüüd ta oli vist mingi poole peal sellega, et sa ütles, et nüüd ta tiksub üks. Ootab oma tähtaega, muidu sa saadetakse riigist minema ja ei saagi enam tagasi, ta oli kuskilt Aafrikast tulnud, nii et aga tal väga palju, ta, tema jaoks oli see, ütleme siis Dubai ka selline nagu välismaa vinge värk, eks.
No eks sealt see, see surve just Aasia poolt ja Aafrika poolt sinna tulla, sest kõik arvavad, et seal on nagu hea elu ja et seal on nagu on väga tore, et see, see tööjõu surve, mis tahab siin sisse saada, on ikka tunduvalt suurem kui, kui see, mis meil siin on. Et eks nad ennast selle vastu peavad kuidagi moodi kaitsma?
Mul on veel üks selline näiliselt hästi lihtne küsimus, sest ma kujutan ette, et kui sa praegu räägiksid oma töökogemustest näiteks Poolas või, või minu pärast kas või Itaalias, siis ma isegi ei tea, kas ma seda küsimuse esitaksin või mitte, aga, aga lähisidaga seoses küsiks küll, et kas tööpäev kui selline võrreldes Eestiga kannab ka sellised olulisi erisusi, no kui ikka väljas on näiteks 50 kraadi sooja, kas te teete üle tunni tööd, kas töönädalal on mingid iseärasused, kas või näiteks usulistest ja põhjustest. Me siin oleme lugenud, et keset tööpäeva võib-olla tuleb seal kolm korda, aga võib-olla ka rohkem kordi, kus ikka pannakse põlved maha ja peetakse vahepeale selline usuline paus. Et räägi.
No, meie äris välistemperatuur suurt olulist midagi ei tähenda, et seal kõik kontorid, majad, poed, autod on ikka väga kõvasti maha jahutatud. Et nende jaoks külm, kui selline on luksus ja siis nad tahavad oma rikkust näidata sellega, et nad teevad kõik külmaks. Et ma arvan, need aastad, mis ma Kataaris elasin, ma keskmiselt elasin palju külmemas kliimas kui siin Eestis, et seal ei olnud harvad need päevad, kui kontoris 17 kraadi sooja ja noh, mõtlesin, et vahepeal käsid õues soojas, et, et näput kangeks ei läheks. Et need, mõned muud eripärad on see, et seal tööpäev avalikus sektoris on ametlikult poole kaheksast poole kolmeni. Noh, reaalsuses tähendab seda, et kuskil kaheksast üheni on võimalik mingid asju teha. Ramadan ajal on, see, on need isegi natuke lühemad need tööpäevad. Ja võibolla teine asi, millega Euroopas ja Läänemaailmas väga tihti kokku ei puutu, on see, et riiklikud pühad ei ole ette teada. On teada, et võt nüüd võib äkki tulla riiklik püha, aga need kuulutatakse välja. Kõige lühem periood riikliku püha välja kuulutamiseks ma olen näinud on 2 tundi. Et 2 tundi nüüd tööpäeva lõppu öeldi, et homme pole vaja tulla.
Aga ütleme nii, et, et kui nüüd ütleme Eesti ettevõtja, noh, ikka vaadatakse ringi, et vaadatakse nii, nagu eelnevalt ma näitad tõin siin, et kes vaatab ida poole, kes vaatab lääne poole, kes vaatab Euroopat, kes vaatab, ütleme, Aasiat, kes vaatab Ameerikat, et ja nüüd siis nii-öelda lähisida vaatanurk, et mida sa nagu soovitaksid neile, kes hakkavad sinna poole mõtlema, kus kohast nagu pihta hakata ja millele tähelepanu pöörata?
No kõige suurem ja kõige rikkam turg ja kõige ka rohkem, võimalust rohkem turg kindlasti on Saudi-Araabia. Aga ta on kultuuriliselt võibolla nagu, eriti kui ennem pole Araabia maailma kokku puutunud, siis ta võibolla natuke keeruline koht. Kõige liberaalsem ja kõige uuendusmeelsem on kindlasti...
Mis on keeruline? Kui me ei mõtlema, nagu, mis on keeruline? Mis on meie jaoks keeruline? Sa ka eestlane.
Kui ütleme, muudes riikides antakse siuksed käitumiseksimused lihtsalt andeks, siis seal võibolla see andeks andmine lihtsalt ei tule või need tagajärjed võivad olla natukene... Noh, keegi kätt maha ei hakka raiuma ega midagi nagu hullu ei juhtu, aga Aga noh, saadid on väga uhke rahvas ja nad arvavad, et, et kui nende juurde tulla, siis sa ikkagi peaksid teadma, mis moodi seal käituda. Ja kui sa ei tea, siis nad näitavad seda välja. Ja, aga ma arvan kõige lihtsam koht alustamiseks võibolla ongi Dubai, mis on läänemaailmaga suhteliselt sarnane. Dubais on muidugi see probleem, et konkurents on, on väga tihe. Noh, ma ise olen nüüd pikalt Omaanis elanud, et ma arvan ka, et Omaan on, on väga hea koht alustamiseks. Ta on, on ikka päris liberaalne, võibolla natukene aeglasem, kui me harjunud oleme. Aga äri alustamiseks täitsa okei koht.
Millega ta eristub näiteks siis Dubaist või, või Katarist näiteks?
Kohalik turg on väiksem ja liigub aeglasemalt. Kui see Dubais, no ütleme meie äris isegi võibolla õnnestub mingisugune väiksem asi käima saada mingisugune 3-4 kuuga, noh, Omaani seal aasta ja juhtu küll mitte midagi.
Sa ütlesid, et, noh, et e-mailiga väga palju asju ei liigu. Kuidas see praktikas tähendab? Noh, et, et sul on mingisugud kontaktid, lähed kohale või?
Ja.
Lähed kohale?
Ja.
Siis lepid, kui lähed kohale, lepid räägi, millest tahad rääkida, siis lepitakse sinu ajaks aeg, siis lähed uuesti kohale ja siis saad kellega jutule nii
või? Esimestel kordadel küll, pärast poole isegi ei pea kokku leppima, et kui sa lähed sinna, noh, kui sa ei ole mingisuguse suure jamaga hakkama saanud, siis alati leitakse aega ja hea meel, et sa tulid ja antakse kohvi ja räägid selle maast ja ilmast ja et kõik asjad käivad ainult näost näku, et midagi muud moodi ei õnnestu seal teha.
Nii et kui oled selline püsiv ja nagu takkesedki ja lahti ja lase ja muudkui käid ja kummarad, et jood nendega seda kohvi, et siis on nagu varem mille äri jadu olemas või?
Nii on, jah.
Okei, aga selle tähelepanekuga me osagi kõik kohvi, eks ju, ettevõtjad, et saate rea peale. Aga teeme üksi pausi ja kohe jätkame.